Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3 давлгын дээр сүгэт харуулсаас асаж байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 14 минут радиогийн 3 дахь студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч ундрахнаар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өглөөний мэндийг сайн хамарсан уу?
Өглөөний мэндийг сайн хамарсан. Сайн хамарсан уу?
За, тун сайн хамарлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүтээлч овийн нэг нийгмийн твшилт гэсүрээтэйгээр хүмүүнлийн ухааны их сургууль хамтран ажиллана. За мөн дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд ирэмхийн зур гэсүрээтэйгээр симпл хамтран ажиллана.
Тэгээ өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 16-ны өдөр тохиож байна. За онгороо 106 дахь өдөр тохиож байгаа бол он дуусахад 259 өдөр үлдсэн байна.
Аа. За үргэлжлүүлээд гадаа хэр байгаа? Ер нь өнөөдөр ойрын 5 өнөртө цагаагаар ямар байх талаарх мэдээлэлтэй танилцъя. 7 цагийн байдлаар 3 градусын дулаан байна. За тэгвэл өдөртөө 11 градусын дулаан байж шөнөдөө 3 градусын хөвөлтэй хоногны. Харин маргааш буюу пүрэв гарагт өдөртөө 12 градусын дулаан ба шөнөдөө 10 градус. Харин баасан гарагт өдөртөө 14 градус шөнөдөө 2 градусын дулаан. Бямба гарагт өдөртөө 19 шөнөдөө 3 градусын дулаан бол ирэх ням гарагт өдөртөө 14 градусын дулаан байх нэ.
За өчигдөр оройл гоё л. Өдөр бол нэрээ арай жоохон халуун ч юм уу.
Зуны арай шиг өсөж өчигдөр арай бүр.
Өчигдөр үнэхээр тасарсан арай байла л да. Тэгээд өдөртөө жоохон халууцаад за харин өдөртөө димич юм уу? Арай дулаан бах димич юм уу гэж орой бодлоо шүү дээ.
Одоо ингээд чи зуны цагаагаар яаж харах юм аа?
За ямар ч гэсэн өнөөдөр бол арай сэрүүхэн байх юм байна. За тэгээд буцаад бас дулаарах нэ. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ энэ өдөр дэлхийн ямар тэмдэглэл баярлж байгаа тухай ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийн дуу хоолойны өдөр буюу World Voice Day гэж болж байгаа юм байна.
Вау.
За 1999 онд Бразилийн засгийн газар Бразилийн үндэсний дуу хоолойны өдөр гэж зарласан байна л да. За тэгсэн чинь энэ одоо ер нь санаа нь бол дуу хоолой бидний хувьд маш чухал байдаг. Хэр чухал байдаг? Дахин нэг сонголцох зорилттой, ач холбогдлын дахин нэг сонголцох зорилттой ийм өдөр юм байна. За тэгсэн чинь Бразилийн одоо Бразилт одоо юу хэл залгадаг Аргентин ч юм уу тэ өрсөлдөг чинь эсвэл ингээд Португал гээд холбоотой улсууд нь энэ өдрийг итаалагдсан юм байна. За тэгээ энэ өдрүүд энэ өдрийн ч гэсэн Аргентин, Португалууд тэмдэглэдэг болоод за олон улсын шин чанартай болсон. Тэгээ 2002 онд Америкийн нэг цус наад чинь бас гоё санаа шүүгээд ингээд 4 сарын 16-нд дэлхийн дуу хоолойны өдөр болгож 2022 оноос хойш тэмдэглэж ирдэг болсон байна.
Нэг зүйл тодруулахад энэ дуу хоолой гэдэг нь зөвхөн биднээс гарч байгаа хоолой эсвэл ямар нэгэн юм өөртөөхөө санааг илэрхийлэх гэж дуу хоолойгоо хүргэх гэдэг санаа юу?
Аа, биднээс гарч байгаа хоолойноос гарч байгаа одоо хүний дуу хоолой гэдэг ямар чухал вэ гэдгийг ярьдаг өдөр юм байна. За тэгээд дуу хоолой би зөвхөн ингээд дуу хоолой гэхээр хүмүүс ингэдэг шүү дээ. Манай ингээд лайвар орж ирээд энэ царинаас хоолноос ямар өөр царитай залуу. Гэхдээ маш олон тийм комент сонсчихсан. Үнэ.
Би саяхан нэг юу яасаа юу лээ таксинд явж хагаад тэгээ ингээд нөгөө манайхыг сонсож таарахгүй юу? Тэгээд таньжина аа цэцэг үгээд. За тийм ээ гэж гисэн чи би архиныг өстө тийм царитай гэж бодоаг үг.
За яах вэ? Тэгээд хүн тэгээд.
Гэтэ ингээд миний бодлоор манайх бол яах вэ ингээд үрстэй гараад хүмүүс мэддэг шүү дээ тий. Хэрвээ дөрсгөө гардаг байсан бол яг яаж яаж төсөөлөх байсан бол сонь дээ.
За тэгэхээр эндээс нэг ийм ойлголт байна л да. Ер нь хүн дуу хоолойг сонсоод хүнийг илүү их нөгөө төсөөлдөг гэх юм уу? Хүний нүүр хуудс гэх юм уу? Хамгийн чухал хүний одоо ондоошил гэж ярьдаг болчихчтэй хүмүүс бидний ондоошил ерөөсө дуу хоолой хамгийн чухал юм байна гэж эрдэмтэд үздэг болж бид нар бол царай гэж боддог байтал дуу хоолой бол ялгаагүй бидний хамгийн чухал ондоошил биднийг хилрэх бий гэж химбэ гэдэг илэрхийлэх зүйл байдаг юм байна. За нэг бүр шинжлэх ухааны одоо аргаарч хүртэл батлсан байл та. Олон хүмүүс дундаас хүний царайг таних бол хэцүү байдаг. Харин дуу хоолойг бол хүн маш сайн таньдаг юм байна. Тэгээ дуу хоолойг сонсчоод хүнийг ийм хүн байдаг байх таа гэд бүх одоо дүр зургийн дотор зурчдаг гэсэн санаа шүү дээ тий.
Ааха. Юу яадаг юм бэ нөгөө бүх хэрүүлийн 80% буруу хоолны буруу өнгөнөөс шалтгаалдаг гэлгээд идэг тий.
Аа
тэгээ бас нэг холбоотой зүйл саяхан би нөгөө фэйсбүүкээр юу үзэж исэн чинь рил үзчихсэн чинь зөндөө олон цэцэрлэгүү хүүхдүүд дундаас ээж гэж хэлж байгаа өөрийнхөө хүүхдийг ингээд ээж нь буруу араа суудсан. Тэгээ арталт нь нөгөө хүүхдүүд ингээд дараалалаа цуураад ээж 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 гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэнд дундаас өөрийнхөө хүүхдүүдийг таньж гинөө гэдгийг шалгасан юм лээ. Нэг ч ээж алдаагүй. Хүүхдийн хаолоо нэг маш сайн таньж гинээ гэсэн.
Ерөөсөө харин тийм хүний тарих энэ одоо хүний хоолыг таних зорилттой тарихны тусгай хэсэг гэдэг юм байна. Энэ яг дуу хоолыг одоо тодорхойлдог, боловсруулдаг тэр мэдээллийг тэгээ маш хурд хугацаанд буюу секундыг 3 хуваасандаа тэнцэх хугацаанд хүний хоолыг таньж амждаг гэж. Олоо сонсол өө тэр ярьж байгаа гэдэг. Хүний царайг ингэж харгалж бас тарих ингээд хугацаа зарцуулдаг юм л тэрнээс ч заримдаа хурдан дуу хоолоор хүнийг таньдаг гэж болно. За тэгээд ер нь бол бид нар өнгөрсөн магадгүй одоо хайртай дотны хүмүүсээ алдсан гэх юм уу нөгөө ертөнцид явуулсан энэ хүмүүсийн юуг нэг санд юм бэ гэхээр дуу хоолойг нь хамгийн их сандга гэсэн судалгаа байдаг юм байна. Тэр нэг зүудэнд хаяа ингээд ээж орж ирээд ярээд ингээд санахаар санцсан байдгийг ойлгохдаг. Ер нь л хүн хоолойг хүний хоолоогоор их чухал хэсгийг ингээд дотор үлдсэн байдаг гэх юм уу. За энэ утгаараа дээрэс нь манай продюсер хэлсэн бид нар ч одоо бас бид одоо радиогийн хөтлөгчд бол дуу хоолоогоор мөнгө олж идэж байгаа.
Амьдралаа залгуулж байгаа.
Амьдралаа залгуулж байгаа. Тэгээ бид нарт бол бас дуу хоолой гэдэг маш чухал юм байна. Бас бидний одоо радиогийн ажилч тийм баяр гэж хэлж болох юм байна. За тэгээд сүүл дингсэн байна. MIT буюу Massachusetts-ийн технологийн их сургууль Google хамтарч байгаа нэгэн судалгаа хийсэн. Хүний дуу хоолооноос ерөөсөө 80% наривчлалтаагаар хүний царай, нас, хүйс бүх юм тодорхойлж болж байна гэж. Тэр дуу хоолой гэдэг бол бидний одоо бүр маш нарийн одоо юу гэх юм уу илэрхийлэл болж таар тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр дуу хоолойны өдөр юм байна. Тэгээд ач холбогдлын бүгд төр иргэн санаад нэрээ би чинь ямар хоолойтой лээ? Нэрээ юу вэ гэж бодох өдөр юм байна.
Манай нэ зэргүүний өстой их мэдлэгтэй ухаалаг залуу гэд крашлдаг гэсэн бид хэдийг та нар өглөөний нэвтрүүлгийг сонсороо гэдэг гинэ. Энэ үнэ өглөөний нэвтрүүлгийг сонсож байгаарэ. Өглөөний мэндийн хаалганудаа сонирхолтой сэдв байх чинь та нарын хоолыг радиогоор сонсож яваад дүрийг нь харахаар заримдаа зөрдөг гинэ.
За шууд хэл хэл энийг нэг энэ зөрөөд байна.
Токаны сүри ах дүрсгүй явж яхад би мөг прог царайлаг өндөр залуу гэж яддаг байлаа гинэ. Зөвхөн крашлдаг л да гэсэн байна.
Ер нь зөвөр зөрдөг юм шүү те дуу хоолоноос. За тэгээд дуу хоолой нэг сонирхолтой зүйл мэдээлэл нь дуу хоолой 30 гарсан 40 гарсан ч гэсэн өөрчлөгдөж явдгийм байх. Хөгшөрдгийм байх дагаад. За тэгээд ялангуяа ингэдэм 2009 онд хийсэн судалгаар батлагдсан. Эрэгтэй хүмүүсийн дуу хоолой 30-аас 40 насаас цаашаа илүү шингэрэж явдгийм байх. За энэ тестостерон бага одоо боловсруулж эхэлдэгтэй холбоотой. Эсвэргээрээ эмэгтэй хүмүүсийн дуу хоолой бүдүүрээд явдаг юм байна. Энэ нөгөө цэвэршилттэй холбоотой. Тэгэхээр нэг нь зүрж шингэрээд нөгөөх нь зүрж бүдүрдэг юм байна.
Нэр эмэгтэйчүүд ингэж нөгөө бага багтаа маш гоё нарийн ийм хоолойгоор ярддаг гэж яагаад жоохон бүдүрчлэг хандлагатай юм байна тий. Эрэгтэйчүүдийн нөгөө нэг хөнгөнсөн ийм хоолой бас алга болчихдгэн тэрнтэй холбоотой байх нэ
шти. За тэгээд нэг асуудал нь дуу хоолойч гэсэн энэ одоо булчин шүү дээ. Бид нар булчнаа ашиглаж ярддаг. Энэ хоолойч гэсэн хөгшөртгөл юм л та. Тэр хөгшөлтөд зогсох аргууд бол гэж байдаг. Хэрвээ та дуу хоолойгоо хангалттай сайн ашиглахгүй зүг ашиглахгүй бол хурдан хөгшөрлж явагддаг гэсэн юм. Тэр энэний эсрэг тэнцэх бас аргууд байдаг. Ингэсэн мэн өдөр болхон 5 минут гэт ингээд хөнгөнсөн тийм дасгал хийжүүл энэ дуу хоолойгоо ингээд халааж байгаа халалт хийж байгаа арга юм л та. За мөн бас ус сайн тогтмол уух хэрэгтэй энэ хэрэгтэй гэдэг юм. Тэгээ цэгт суух магадгүй хаяа дуулах гэж оролдох энэ бас дуу хоолойны дасгал гэсэн мэн шүү.
За тун сонирхолтой юм аа. Би л өөрөөхөө дүү бичиж аваа сонсохоор таалагддгүй гээ.
Яста таалагддгүй байдгүй юм аа. Би бүр ингээд ер нь л ингээд өөрөөхөө юмыг ингээд радиогоор ямар ч их миний юмыг болтыг шээ. Тэгэл улангууд хамаг бий жангалаа. Одоо ч тасчих анх ажиллаж гэж байгаа нэр. Өөрөө хологсос голцоо зайлаа гэл. Ямар тийм
их ингээд. Харин би ч нөгөө хамгийн анхны жил өө цаг өөрөө ихэнд юу яадаг гэсэн штэ мэдээ уншдаг гэсэн штэ тэгэл цаг гол ингээ мэдээ уучих гэхээс бүр ингээл яс хавталцал хийдэг гэсэн гол удаа дөрөв. За ийм сонирхолтой өдөр байх нэ. Тэгвэл би ч олон хүний гонсойслогсон доо гинэ мөгч яргасан.
За манай мөгч. Хоёулаа өнгөж л.
За сонирхолтой гой коммент үзэндээ ирсэн байна. Улаанбаатар хотод 7 цаг 24 минут нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Бүтэлч оюуныг нийгмийн дэвшилт гэсэн уриатайгаар хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль хамтран ажиллаж.
За хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 3 дахь жилд үн төлбөргүй 9-12 дугаар ангийнхны зан төлөв, уур чадвар, тохирох мэрэгжлийн чиг баримжаагаа үн төлбөргүй тодорхойлуулад мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдээс зөвлөгөө авах боломжийг олгож байгаа юм.
За энэ үйл ажиллагаа яагаад чухал вэ гэхээр залуус мэрэгжлийн сонгохтой хин нэгний нөлөөнд орж сонгодог ийм явдал байдаг. Өөрт тохирох амжилт гаргах салбар мэрэгжлийн мэддэггүй шүү дээ тий. Тэгэхээр үүнээс үүдээд сурч байгаа мэрэгжлийн сэтгэл хангалуун бос байдал үүсдэг. За ингээд сургуулийнхаа дундаас нь гардаг, орхидог, хайдаг тийм ээ. За солих гэх мэт шинжил алдаж байгаа юм асуудлууд үнэхээр их гардаг. За тэг ер нь хамгийн муухан гэдэг юм бол 4 жил сурчаад тэр мэрэгжлэрээ ажилтдаггүй явдал байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр эцсийн бүлэгт өөрийн дуртай хүсэжсэн чиглэлийн ажлыг хийж эхлэхийг хүсдэг ээ гэхээр энэ хугацаанд бол хамгийн багтаа ер нь бол нэг 5-6 жил алтцсан гэдэг тий. Энэ амир хайраа амьдралын 5-6 жил гэдэг чинь тий.
Мэргэжил сонголт гэдэг бүр ингээм хамгийн чухал. Яагаад бас амьдралын одоо өдний наснд 4-5 жил хямдхан бохгүй юу гэдэг. Яг одоо ингээд сүүлийн 18-19 настай өөрийгөө бий болгож байгаа хамгийн сүүлийн одоо ингээд фундамента босч байгаа энэ үед маш чухал юм аа. Өөр мэргэжилд зориулаад тэрх цаг хугацаа илүү үнцэнтэй цаг хугацаа өөр мэргэжил зарцуулна гэдэг бол одоо харамсалтай. Тэгэхдээ яг одоо биднэрт бол миний ойр тайранд бол олон жишээ байдаг. Мөс эдийн засагт орчоод сүүлдэнд барилгын инженерээр сурцсан. Би одоо ингэ эргээ бодож би өрнө гэхдээ залуугасаа яг хөдөлчихсөн. Гэмитко ер нь зөвөр ингээд юу л гэдэг юм бэ? Хүний онцлог гэдэг бол онцлог л гэдэг юм байна. Тэр онцлогоо олж тодорхойлох нь чухал. Бид нар болохоор ингээд намаг байхад ийм ажил хийхээр илүү их мөнгө хийдэг гэдэг. Ингээ ямар ч баримжаагүй ингээд сонгодог ус. Ер нь манай үед ч тэгж сүүлдэг тийм институт гэх юм уу байгууллагууд байдаггүйсэн. Гэтэл хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль үнэхээр яг Монголд ийм нүдэн олсон гэх юм уу цаг олсон гайхамшигтай сайхан анги эхлүүлж байгаа юм байна. За та очоод өөрийнхөө онцлог, өөрийнхөө ур чадвар чадвараа тодорхойлуулад хүнлэнгийн мэрэгжлийн хүнээр та өөрийнхөө мэрэгжил сонголтон дээр үн төлбөргүй одоо зөвлөгөө авах боломжтой. Аа
тийм шүү дээ. Тэгээ эсэхчүүд нь ч нэ дагуулад очих юм бол энэ бол хүүхдийнхээ амьдралд оруулж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт гэж хэлж байна. Тэгээд ер нь бол хүүхдүүд ингээд өөрийнхөө хүслээр сургуулаа дундаас нь хайхаас илүүтэй эцэг эхэд нь маш их харамсалтай байдаг шүү дээ. Эцэг эхийн нөлөөсөөр байгаа сонгуулсан. Гэтэл хүүхдэн сурж өгдөг дундаас нь хайхаар эцэг эхэд нь маш их хэцүү байгаад байдаг. За тэрийг мэдрэхгүй тул бид нэр яах нь вэ гэхээр хүүхдийнхээ уур чадвар яг ирээдүйд ямар мэрэгжил эзэмшиж болох нь вэ? Ямар мэрэгжил эзэмших юм бол илүү хол явах вэ гэдгийг нь энэ одоо мэрэгжлийн газар очоод мэрэгжил сонголтын тестээр бөглүүлэх нэ. За тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ жилийн хувьд бол 1-р сараас эхлээд ерөнхий боловсролын төгсөх ангийн сурагчид бием бахарыг бүр сургуулаараа хүмүүлийн сургууль дээр очоод мэрэгжил тодорхойлох тест өгөөд хүмүүлийн сургуультай танилцж байгаа юм билээ. Тэгээд 4-р сарын дуустал сургуулаараа хамрагдах цаг авч хуваарьд өөрчлөгдсөн байгаа юм байна. За тэгвэл 5-р сарын 10, 17, 24, 31-ний бием бахарыг бүрийн 10-аас 16 цагийн хооронд энэ үйл ажиллагаанд хамрагдах боломжтой. Анги хамт олноороо ирэх бол заавал урьдчилан цаг авах ёстой гэж хэлээ. Тэгээд мөн өмнөх жил хамрагдаж исэн хүн дахиж хамрагдаж болно. Анг хамт олноороо хамрагдахыг хүсэх юм бол 7711 15 тик тик гэдэг дугаарлуу залгаад доктор холбоороо орчин тэнгуут 1 гэдэг дугаарт бүр илүү нөгөө наривчилж ороод тэгээ холбогдож цаг авах юм лээ.
За баярлаа.
За баярлалаа маань нэвтрүүлэгтээ бүтэлч оюуныг нийгмийн төвшөлт гэсэн уриатайгаар хүмүүнлэгийн ухааныг сургууль хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За энд нэг генетик коммент өгсөйх. Анжигагийн хоолонд дурлаад фэсиг нөхөж үзээд за уучлаарай болсон гинэ. Тийм найз манад надад байна гинэ. Өөрт нь хэлээд бөө инээдэн болсон гэж.
Энэ яагаад бид нар өөрийнхөө хоолойг хүндлэнгөөсгүй бол янз янзын өөр газар сонсох эвгүй байдаг гэхээр бусдад одоо сонсогдож байгаагаа бид нар сонсч мэдгүй. Бид нар чинь хоолооноос гарч байгаа ясны дөргилдөр дамжаад арай өөрөөр сонсоод байдаг юм л да. Тэгээ насаараа сонссон болохоор өөрийнхөө хоолоонд ингээм ийм л хоолойтой дасцсан байдаг. Тэгээ зүрүүлээд хүндлэнгөөс сонсохоор шал өөр танихгүй үнийг сонсож байгаа юм шиг. Тэгээ тэр зүрүү нь бид нар их тухгүй тулаад байдаг гэсэн байна.
За дараагийн болон руу гарыг. За дараагийн болон руу гарахаас өмнө нариунаас би нэг юм асуумаар байна. За шамаагийн гудамжинд явж исэн чинь нэг 8-9 насны тэгээ гэрээсээ гараад удцсан байрийн нэг юм хүүт харлаа л да. Ер нь жоохон юм юу хувцар уруу доороо харагдаж байгаа хоол идэхгүй баймар нилээд турахаа гэдэг ч юм уу тий. Тэр хүүтээс чи хамгийн түрүүнд юу гэж асуух вэ?
Юу гэж асуух вэ? Надаас зориод ирэх юм уу?
Надаас таарлаж байгаа л да.
Таарлаад одоо тэр хүн хүүхэд надтай харьцахгүйгээр би зүгээр санаа зовоод асуух болов.
Ер нь харьцаж байгаа тоо ингэж ямар нэгэн байдлаар ингэж чи тэр хүүхдээс ингэ ямар нэгэн асуух болов.
Асуух шаардлага гарвал
юу гэж асуух бол?
Ээж аав нь хайцсан л их бах та.
Тэгэж асуух бах тий. Тэгээ тэр хүүхд юу гэж хариулна гэж өнөөдөр ярьж байгаа энэ хүн. Аав нь хайцсан гэж асуух юм бол манай аав нас орсон гэж хэлнэ. Ээж нь хайцсан гэх юм бол манай ээж сэтгэц мэдрэлийн эмнэлэг төвтж байгаа гэж хэлнэ. Тэгэхээр ингээд өнөөдөр ярих чагаа түүх бол жоохон гунигтай тийм ийм сонин гунигтай амьдрал байж болт юм уу гэж бодмор. А гэхдээ энэ хүн бол шүү дээ тий биднэрт инедми киноны хаан гэдгээр мэдэгддэг Чарли Чаплин юм байгаа. Бид нар Чарли Чаплин гэдэг нэрээр мэднэ. Гэхдээ бүтэн нэр нь бол баг Чарльз Спенсер Чаплин гэдэг хин хүн. Тэгээ 1889 оны 4-р сарын 16-нд Английн Лондон хотод урлагийн гэр бүлд төрсөн. Аав нь алтартай дуучин юм билээ Чарльз Чаплин. За ээж нь бол тухайд дуучин жүжигчнэр ажилладаг байсан ч гэсэндээ хараахан амжилтанд хүрэх чадаагүй юм Хана гэдэг эмэгтэй. Ээж нь Автан гэрлэгтээ давхар хүүхдтэй хүүтэй байсан юм билээ. Тэгээд аль биесээр гэр бүл болонготой төрсэн анхны хүүхэд нь Чарли гэж хэлж байна л та. Тэгээ Чарлигийн баг нас бол үнэхээр гунигтай. Тэгээд бид нэр ингээд түүнийг инээдтэй төрхөөр нь киногийн үзэл оо энэ угаасаа инээдтэй гэж ингэж төсөөлдөг боловч яг энэ төрхийнхөө цаана маш олон зүйлийг нуусан, хүнд амьдралыг туулж өнгөрүүлсэн юм хүн юм байл л дээ. Тэгээд хамгийн гол нь энэ хүн баг насаа хэцүү байлаа гэд нэг тийм бууж өгөөгүй онцгой авьяа тесвэр хатуучлаараа бүхний давант болсон юм гайхалтай түүх эзэн гэж хэлж болно. За аав ч өөрн Чарльзыг 2 настай байхад салсан. Тэгээ аав нь архинд ороод Чарлиг 12 настай байхад нас орсон юм билэ. Архинд ороод ээжээс нь салангуудаа бүр огт хүүхдүүдтэйгээ харилцаагүй ийм хүн. А харин ээжийнх нь жүжиглэх авьяас хүүдэн дамжсан. А гэхдээ ээж нь хоолойгоо гимтээсэн. Тэгээж нөгөө дуулж жүжиглж мөнгө олдог хүн хоолойгоо гимтээжэнгүүт ямарч ажилгүй болох нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүдээ асарч чадхаа болсон гэж хэлж болно. Ингээд Чаплин болон түүний ах Синди Чаплин нар багаасаа гудамжинд гуталчин хийж за зарим өдрүүдэд үнэхээр азтай өдөр байх юм бол хонгийн хоолтойгоо залгадаг байсан юм түүхтэй. Ээж нь ажиллаа хийж чадхаа болоод нөхрөөсөө салаад нийгмийн байр байдлаас олоод ер нь сэтгэл нүвцсээр байгаа гэдэг амьдралынхаа сүүлийн жилүүдийг сэтгэц мэдрэлийн эмнэлэгт өнгөрүүлсэн гэж хэлж байна л да. Тэгээс гадна ээжийн зовоож исэн бас нэг зүйл байсан. Энэ юу гэхээр Чарлид дүү төрүүлж өгсөн юм бэ лээ. А гэхдээ энэ өөр хэцгийн хүү байсан. Тэгээд шархлуулаад байсан зүйл нь юу вэ гэхээр өөр хэцэгтэй буюу тэр дүүгийнх нь аав Глео гэдэг байсан. Тэгээд аав нь тэр өөр хэцэгтэй дүүг нь аваад явчихсан бэлээ. Тэгэхээр ээж нь бол сэтгэлдээ тийм мартагдчихгүй том шарах үлдээгээд гурван хүүгийнхаа хамгийн багаас нь гагцсан гэж хэлж байна. Тэгээд энэ дүүн 30 жилийн дараа Чарлиг амьдрал дахиж гарч ирэх юм хэлээ л дээ. За нэвтрүүлгийн нэмжийн ажилчдыг танилцуулаад үргэлжлүүлье тий ойлаа.
За тэгье. Тожигнах дууг март орчныг метр дуу чимээгөө Монголын төлөө өөрөө тий бат хүлэг авц сервис дэмжиж ажиллаж байна. Тожигнах дуу чимээ нь машины явх хэд ангийн эвдрэл гэмтлийг илтгдэг. Харин эвдрэл гэмтэл нь альваа осол аваар асуудлын шалтгааны эхлэл болдог. Ийм учраас автомашинтай холбоотой хүм бүрийн аюулгүй байдлыг хангах ажил ханган ажиллахыг бат хүлэг авц сервис ихэн ажил болгож тожигнах дуайна эхлүүлээд байгаа юм. За тус аяны хүрээнд рүүлийн аппаратын засвар 10%, амортизатор худалдаа 10%, машины доторлогоо битүүмж дуу дарах үйлчилгээ 10% болгож хямдруулж байна. Та өөртөө ойрхон салбарт хандаж цаг авах шаардлагагүйгээр үйлчлүүлээрэй. Утасны дугаар 7777 7727 7727 7728.
За баярлалаа. Дэлхийн өнөөдөр нэвтрүүлгийг Батүлэг авц сервис дэмжиж ажиллаа. Тэгээ Чарли баг насныхаа тухай дурсаж ичихдээ ингэсэн байна. Бидний амьдрал хэтэрхий ядуу байсан болохоор би ядуурл гэж юу гэдгийг мэддэггүй байсан. Хүүхдээс учраас зовлон амархан мартаж чаддаг байсан баха гэж хэлсэн байдсан билээ. Тэгээ ер нь бол нөгөө нэг ээжийнх нь сэтгцийн эмгэлэгт хөвсөн онш нь тэмбүү болон тэжээлийн дутагдлаас үүдэлтэй сэтгцийн эмгэгтэй болсон гэдэг юм онш. Тэгэхээр тэжээлийн дутагдлаас гэдэг нь эдний гэр бүл үнэхээр хоол хүнсгүй хүүхдүүд нь тэр үлбэн зүлбэ хандаг байсан ийм үеүүдийг хоёр хүү давж гарчээ гэж хэлж байна л да. За ингээд ээж нь эмнэлэгт хөвтсөн асрах хөнгөө олсон хоёр хүү асрамжийн газарт очихор олсон. Энэ үед Чаплин дөнгөж 9 настай байсан байна. За энэ хүртэл түүний туулж өнгөрүүлсэн зүйлс бол маш олон ахтайгаа нийлээ сонин тараана, хэвлэлийн үйлдвэрт ажиллана, бичиг хөргөн, үйлдвэрт ажиллана, хувцас сугаана, хоёр хүү тийм хоолгүй амжисэн маш олон өдрүүд байгаа. Тэгэд ээж нь сэтгцийн эмнэлэгт хэвтэж яагаад эмчлүүлээд нэг удаа гарч ирсэн юм билээ.
За.
Тэгээ энэ хооронд асрамжинд байсан хүүгүүд ээжтэйгээ дахин амьдарч эхэлж байгаа байхгүй 18 сарын дараагаар.
За.
Тэгээ мөн энэ хугацаанд ахын тэнгисийн цэрэгт татагдаад тэгэж Чарли ээжигээ харж үлдэх шаардлагатай болж байгаа юм. Би муутай ээжигээ.
Хэдтэй байсан юм бол төөр.
Чарли 9 настай байсан гэж үйсэн.
Йоо, 9 настай даа ах нь явчихна ээжигээ харах 9 настай. Одоо өрхийн тэргүн болж байгаа юм гэсэн
үг. Яг үнэ. Тэгсэн ээжтэйгээ хамт амьдарч исэн чинь ээжийнх нь би гинт муудаад нөөс тэтгэцийн өвчин ингээд жоохон газар аваад тэгээд ээжигийн эмнэлэгт хүрэх гэж байгаа юм л та. Тэгээд ээжигийн эмнэлэгт хүрэх чингүүд гэртийн нүгт чи ганцаараа үлдчихэж штэ тий. Тэгээд энэ хугацаанд бол маш олон ийм таарч бийч хонсон өдрүүдийг за дээрэс нь хоолгүй хонсон өдрүүдийг ингээд өнгөрүүлж байтал азар ах нь цэргээс ирсэн. Тэгээд Чарли ингэж аврагдсан байдаг түүхт юм билээ. Тэгээд энэ хугацаанд бол Чарли хоолгүй байсаар агаад бүр ингэ эцэж туйлдаад нилээн ийм хоол дэжлийн дутагдалд орсон байсан гэдэг. Тэгээд Чарли хожим мөрөд дурсаж хэлэхдээ ядуурл бол миний багш байсан. Гэхдээ би хизээч баяр баясла гээж байгаагүй гэж хэлсэн байт юм билээ. Энэ дунд харин тэр нөгөө хүүхдийн баяр баясла гээж байгаагүй гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм гэхээр Чарли багаас л урлаг тайртай юм хөөсэн. 5 настай хахт нь ээж нь нэг удаа өвдсөн байна л та. Гэхдээ ээж нөгөө нэг тухайн үед чинь хоолойгоо гимтээгээгүй дуулж бүжгэлдэг байлаа шүү дээ. Тэгээ бяцхан хүү Чарли ээжигээ орлоод 5 настай дээр тайзан дээр гарч дуулж исэн гэдэг. Тэгээд ерөөхдөө тэр нөгөө нэг бяцхан мөртлөө хөвлөөхөн дуулж байгаа хүүг үзэгчд маш найрсаг, халуун дулаа хүлээж авсан. 5 настай хүүхдийн сэтгэл зүйд аа урлаг гэдэг ийм гоё юм байна. Бусад хүмүүсээр хүлээвшүүлэх гэдэг ийм гоё юм байна гэдэг ийм сайхан мэдрэмжийг төрүүлсэн гэдэг. Тэгээд Чарли жүзэг үзэхээрээ ер нь энэ орчлонгоос тасарчдаг ямар нэгэн гайхалтай зүйл өөрийг нь хүлээж байгаа юм шиг мэдэрдэг гэсэн гинэ. Тэгээ ийм болохоор багаас л ер нь би урлагийн хүн болох юм байна гэдгийг өөртөө суулгасан гэдэг. За ингээд Чаплин эцгийнхаа танил талаар дамжуулж агаад Ланкаширийн 8 хүүхэд гэдэг нэртэй юм жүжигин хамтлагт хэлсэж байгаа. Тэгээ 1809-с 1900 онд Английн тайзуудаар аялан тоглолт хийж эхэлж юм л та. Тэгээд ерөөхдөө өөрөө тийм туйлын их хөдөлмөрлсөн тимээс үзэгчдэд нэлээх таалагдсан гэдэг юм лээ. Тэгээд үзэгчд түүнийг хараад яг юуг нь илүү хүндэлж ин гэхээр бүжиг гэхээс илүүтэй инээдмийн яг тийм үзүүлбэр үзүүлж байгаа хэсгүүдэд нь маш их татагдж, маш их инээдэг гэсэн гинэ. Тэгээд түнд уран болж байгаа. Тэгээ Чаплин энэ хугацаанд сургуулаа үргэлжлүүлэн явж исэн чи 13 настайдаа сургуулаа бүрэн орхиод 14 настайдаа Лондонгийн нэгэн театрын агентлагт бүртгүүлж байгаа юм л да. Ер нь урлагийн хүн болно гэж шийтгсэн. Агентлагийн захирал Чаплиныг маш ирээдүйтэй гэж хараад тэгээ түнд анхны дүрэг нөхснө нь сонин зардаг хүүгийн дүр байжээ. За ингэ дүр бүтэж эхэлж байгаа. Дараа нь жүжигчин Хари Артур Сайлбер гэдэг юм хүн түүнийг Шерлок Холмсын жүжигт Билли гэдэг юм зарцуугийн дүрд тоглуулахар сонгосон байна л да. Тэгээд энэ жүжиг тоглож байгаад англиар 3 удаа юм аялан тоглолт хийсэн юм байна. Тэгсэн энэ тоглолтын бүх жүжигчид дундаас Чаплин маш өндөр үнэлгээ авсан. Тэгээд Чаплиныг ерөөхдөө хүмүүс оо энэ айгүй авьяаслаг хүү гарч ирж байгаа гэдгийг мэдсэн. Тэгээд Лондонгоос нэгэн юм урилга ирсэн байна л да. Энэ ямар урилга вэ гэхлээр Шерлок Холмсын жүжигийг тайзнаа амлиулсан алдартай жүжигчин Уильям Жилеттэй хамт тоглох юм урилга ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол
энэ кино гэсэн үг.
Тийм тайзан дээр гэсэн үг. Том том тайзнууд дээр энэ хүнтэй хамт дүр бүтээх юм урилга ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эн чинь болохоор яг тийм нөгөө зүгээр жижиг театрынхан энэ тэнүүгээр яваал ингээл аялын тоглолт хийгээд байгаа шүү дээ. Гэтэл яг энэ жүжигийн анх тайзнаа амлиулсан гол дүрдэн тоглож исэн жүжигчин хэнийг Чарлиг анзаараад чи надтай тоглоо гэж урьж байгаа нь энэ гэсэн үг. Тэгээ Чарли өөрөө энэ бол тэнгэрээс ирсэн мэдээш үг байсан гэж хэлсэн байт юм хэлээ л дээ. За ингээд шинэ хамтлагт ороод ах Сиднитэйгээ хамт Repairs гэдэг ийм нэртэй хошин үзүүлбэрийн багт ороод хамт аялан тоглолт хийгээд 1906 оны 5 дугаар сард Кассе циркус нэртэй юм хүүхдийн варети хамтлагт ороод олон алдартай инээдмэ үзүүлбэр үзүүлээд түүний од болох гараа эхэлж ийн л та. Тэгээ 1907 оны 7 дугаар сар гэхэд 18 настай Чаплин аль хэдийн чадварлаг инээдмэ жүжигчин болсон. Тэгээд ганцаарчсан шоу тоглох хэмжээнд юм хүрсэн од осон хүмүүс танигдсан байна л та. Тэгсэн ах тэр нүүнө Сиднигээд байгаа нь бас жүжигчин 1906 онд Фред Карногийн инээдмийн алдартай хамтлагт хэлсэн юм байна. Тэгээд Фред Карно гэдэг хүн тухайн үед бол яг юм баг бүрдүүлээд аялан тоглолт хийж байгаа энэ хүний энэ багийнх нь нэлээд алдартай байсан юм билээ л дээ. Тэгээд 1908 он гэхэд гол жүжигчдийн нэг болсон ах нь. Ингээд нөө дүү нь бол хараахан энэ театр ах баг хамт олонд орж чадаагүй учраас дүүгээ дэрэгдээ авахыг хүсээд тэгээд дүүдээ туршилтын тоглолтод оролцох боломжийг ах нь гаргаж өгсөн юм билээ. Тэгсэн чи нөө Карно гэдэг хүн бол эхлээд ингээд Чарлиг багт нь орё, туршилтын тоглолтод орё гэхэд ер нь их тийм жоохон эргэлзээд за энэчтэй гэж ингэж бодож исэн. Гэхдээ Чарли Чаплин эхний шөнөөл буюу те хамгийн эхний үзэлбэр дээрэл үзэгчдээ гайхшруулж чадсан, өөртөө татсан. Тийм учраас шууд гэрээ байгуулсан байт юм бэл. За ингээл ерөөхдөө Чарли Чаплин гэдэг хүний дэлхийд яра мэдэх гол сөр болж юм л да. Тэгээд Чарли өөрийнхөө одоо бидний нөгөө бүтээсэн дүр байдаг штеп ийм алтартай таяг барьсан том хотлон өссөн тий. Энэ дүрийг яг яаж бүтээсэн гэхээр өөрөө зохиосон байдаг. Тэгээд энэ дүрийн хадлаар ингэсэн байдаг. Бүх зүйлийг эсрэг тесрэг болохыг би хүссэн гинэ. Том өмдөн том пижак нь барив. Малгайн жижигхэн гутлан том. Нүүрний илэрхийлэлийг халахгүй байхын тулд тэгээ дээрэс нөгөө нэг юм насаа ахмиг харагдуулахын тулд би жайхан сахал нэмчихсэн. Тэгээд энэ дүрийн тухай ямар ч төсөөл над байгаагүй. Тэгсэн мөртлөнгөөсөө би энэ хуцаа өмсөд тайзнаар гарахаар миний дотор шал өөр хүн амилждаг гэж энэ дүрийнхээ тухай ярьсан бэлээ. Тэгээд Чарли Чаплины хувьд бол яг хуу эрэг талаас нь ярих юм бол юм байна. А гэхдээ сөрөг талаас нь ярих юм бол бас олон зүйлүүд бол энэ дээр ажиглагддаг. Яагаад гэхээр түүний гэрлэлттэй холбоотой түүнийг бол нэг хэсэг үнэхээр их хэвлэл мэдээлэл юм бай болгож исэн ийм зүйл байдгийн бэлээ. Яагаад гэхээр өөрөөсөө олон насаар дүү хүмүүстэй гэрэлдэг. Амьдралдаа 4 удаа гэрэлсэн байдаг 11 хүүхэдтэй. Тэгээд энэ дөрвөн гэрэлтэнд дөрвөлээ өөрөөс нь маш олон насаар дүү ийм гэрэлэлт юм бэлээ. Хойл хамтран ажиллагчаа танилцуулж
За манай нэвтрүүлэгтээ дижитал зээлийн үйлчлэгийг нүд ирмхийн зур симпл хамтран ажиллаж байна.
За Simple гэдэг аппликейшн бол зээл авахад хамгийн амархан ийм аппликейшн байгаа. Simple-д хандаад уян хатан нөхцөлдөөр 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг нүд ирмхийн зур авнаа. За нүд ирмхийн зур гэдэг нь юу хэлээд юм гэхээр ерөөсөө 5 минутын дотор авах боломжийг хэлж байгаа тийм ээ. За энэ Simple гэдэг аппликейшны давуу талууд нь яг юу вэ гэхээр ийм байгаа. Зээлийн олголтын шимтгэлтик. Бид нар зээл авахаар ингээд 1% шимтгэлж юм уу те, 10% шимтгэл ингээд шимтгэл төлөөд идэг. А гэтэл Simple-с зээл авах юм бол та ямар шимтгэл төлөхгүй гэж ойлгож байна. Зээлийн доод хэмжээнд 100 мянга бол зээлийн дээд хэмжээнд 30 сая төгрөг хүртэлх зээл байгаа. За энэ бол зөвхөн дижитал зээл гэдэг өнөөдөр ярьж байгаа зээлийн хувьд Simple дотор маш олон төрлийн зээлүүд байгаа шүү дээ, тийм ээ.
За тэгэхээр мэдээж яг хамгийн эхлээд та Simple гэдэг аппликейшнийг татаад авах хэрэгтэй. За тэгээд Simple-ийн харилцагч болж бүртгүүлнэ. Дижитал зээлийн эрхээ тодорхойлуулна. За хэрэглээний зээлийн гэрээг нэг удаа байгуулад за хэдэн ч удаа энэ хүү зээл авах боломжтой болно. Тэгээд зээл олголтын шимтгэл тэг байдаг. За зарим газрууд бол их үнэтэй байдаг бол Simple-ийн зээл олголтын шимтгэл гэж бол байхгүй. А гэхдээ зээлийн доод дээд хэмжээ гэж байгаа. Доод хэмжээнд 100 сая төгрөг бол зээлийн дээд хэмжээнд 30 сая төгрөг юм байна. За энийг бол та өөрөө тодорхойлуулж иж аав те.
Энэс гадна бас нэг гой зүйл байгаа нь одоо ингэ нөгөө нийгмийн даатгал төлдөггүй хүмүүс байгаа штэ тийм ээ нийгмийн даатгалын шимтгэл. Тэгэхээр ийм хүмүүс зээл гарах магадлал маш бага байдаг. За тэгвэл Simple-с микро зээл гэдэг ийм бүтээгдэхүүнийг гаргасан байна л да. За энэ зээл яа гэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй байсан ч хамаагүйгээр сүүлийн 6 сарын дансны хулгай оруулаад 2 сая хүртэлх зээлийн эрхийг шалгаж болох юм байна. Тэгээд таны дансны хулгайнаас чинь шалтгаалаад дийлдэлт хэмжээ нь 2 сая хүртэлх ийм зээл гарна гэсэн үг. Тэгэхээр яг яаралтай тохиолдолд 2 сая төгрөг чинь бас боломж юм гэжтэй. За мөн нэмж хэлэхэд зөвхөн шаарлагтай үедээ л зээлийн үйлчлэгийг авч авсан зээлээ ухаалаг зарцуулаарай гэж дамжуулсан байлээ шүү.
За тэгэхээр Facebook хуудсын татагараа Simple гэдэг тавиад аль бизнесийн Facebook пэйж нэг лайк дараа дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болно. Мөн Simple зүгийн маань гэдэг аль бизнесийн вебсайт нь утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 182828 за шууд туслахтай хотлайнд холбогдох утасны дугаар нь 182828 байна. Манай нэвтрүүлэгтээ дижитал зээлийн үйлчлэгийг нүд ирмхийн зур хураатай Simple хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа. За Чарли Чаплины нөгөө дөрөнгө гэрэлт дундаас би хамгийн анхны гэрэлтийг зүгээр сонирхох байднаас дэлгэрүүлээд хөрөгчэй гэж бодсон. Дөрөв дэх гэрэлтийн хандлаар өөр нэвтрүүлгээр ярьсан юм шиг үлээ. За анхны гэрэлт нь бол Харис гэдэг юм эмэгтэй байсан. За энэ болохоор 1918 оны 9-р сард тухай ууд 16 настай байсан жүжигчин Харис жирэмсэн болсон гэд Чарли Чаплинд хэлсэн байлээ. Тэгээд тухай ууд Чаплин олон нийтийн шоунаас зайлсхийгээд Лос Анжелест нууцаар гэрэлсэн гэдэг 16 настай охинтой. Тэгээд удаагүй энэ жирэмсэлт нь хутлаа олох тогтсон. Гэхдээ нөгөө Чарлиг хөөд бол энэ гэрэлтийг уран бүтээл саалт болж байна гэж үзээд ерөөхдөө энэ хоёрын хооронд харилцаа муудаад тэгээд Харис удалгүй энэ маргаанаас удалгүй жихнээсэ жирэмсэн болсон. Тэгээд 1919 оны 7-р сарын 7-нд хүү Норман Спенсер Чаплиныг төрсөн. Гэхдээ энэ хүү бол нөгөө төрөлхийн гачигтай байсан учраас төрснийхөө дараа 3 оноод нас орчихсан юм билээ. Тэгээд энэ эмнэлд үйл явдал за түншлээд ийм өөрхөн хүнд баг нас түүний дараагийн киног хийхэд нэлээд хүнд төлөхөд цолсон гэдэг энэ дараагийн киногийн даан Кид гэдэг нэртэй кино хэлээ л дээ. Тэгээд тэдний гэрлэл 1920 оны 4-р сард дуусар болж байгаа юм л та. Тэгээд Чаплин хожим өөрөө дурсаж үчихтэй. Бидний цан авир өөрчлөгдөж эвлэрэх ямарч боломж байгаагүй гэсэн бэлээ. Тэгэхээр гих мэдчлэн түүний дөрөнг гэрлэл бол дөрүлээ өөрөөс нь маш олон насаар дүү ийм хүн байсан. Тэгээд энэнээсээ болоод маш их хэвэл мэдээллийн бай болж исэн хүмүүсийн дунд нэр хүндээ алдаж исэн. За энэс гадна нөгөө улс төр тороцолтож байгаа нэг өөрийнх нь үзэл бодлыг илэрхийлж байгаасаа болоод бүр ингээд түүний коммунист гэж үзээд за сүүл рүүгээ эх орноос гар гэж шаардсан юм байдаг. Тэгээд эх орноос гараад Британи юунд Англид цөллөгт амьдарч исэн баг 20 жил шахуу цөллөгт амьдарч исэн гэдэг. Тэгээд Америк нэгдсэн улсад энэ хугацаанд цорын ганц хуудаа ирсэн байдаг буюу 1972 онд Оскарын хүндэтгэлийн шагнал авахар ирсэн байт юм билэ. Тэгээ ингээ бүр 20 гаруй жил цөллөгт байжгаа цөллөг шахууш дэмжин юу нь бол тий. Тэгээд ингээд шагнал авах гээд Америк нэгдсэн улс ирээд Оскар дээр ингээд шагнал гарч яхад нь үзэгчд босоод 12 минутын турш шалгалт ашигласан байт юм билий. Түүний кино орлогт оруулах хувийн нэрийг үнэлж ин гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр Академийн кино наадмын түүхэнд ийм урт алга ташилт болж исэн тохиолдол маш цөөхөн байдаг. Энэ цөөхөн тохиолдлын нэг нь Чарли Чаплин гэж хэлж болж байна л дээ. За нэг иймэрхүү түүхтэй яг өмнө өөр нэвтрүүлгүүдээр ярьж исэн баг. Гэхдээ бага насныхын түүхийг илүү хонцлоод ярихыг хүслээ.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Дэлхийн түүхэнд энэ өдөр ямар үйл явдал болж исэн бай тухай ярьдгаа. Тэгээд 2014 он буюу 11 жилийн яг энэ өдөр л бид төр буцаж очих шаардлагатай болсон. Энэ өдөр өчигдөр Титаник чивсэн. Энэ 4 сарын яг дундуур одоо олон онгоц шив тийм байна. За тэр олон онгоцны хамгийн зүрх шимшнээр үнэхээр ингээд сэтгэл хөдлөмөр үйл явдал болсон. Өмнө Солонгос руу бид нэрч гэж байна. Өмнө Солонгосын Сеул гээд зүг одоо онгоц яг 2014 оны 4 сарын 16-нд живжсэн байна. Энэ одоо яг одоо онгоцны живлтээс болоод 304 хүн нас орсон. Гэхдээ ихэнх нь хүүхдүүд байсан гэдэг нь бүр үнэхээр зүрх шимшрэм. Гэхдээ энэ хүүхдүүд нас барсандаа энэ асуудал тийм сенсацтай юм биш ээ. Энэ асуудлыг яг түүхийн сонсох юм бол та магадгүй уурлан, бухимд нь, ойлн бүр ингээд үнэхээр тийм харамсалтай тийм үйл явдал болсон. Тэгээд хин нэг нэг бүр барьж аваад зодчмоор юм шиг санагдахаар тийм үйл явдал болж исэн. Энийг санаж байгаа хэрэг тийм.
Нөгөө нэг юутай дайнтай холбоотойгоор цутгаж байгаа юм болчлоо
тийм. Аагүй. За би одоо ярьж байгаа. За бүгд энэ тгэл өдрийг иргэн санаа. Сеул гэдэг ийм онгоц байна. За энэ ингээд Өмнө Солонгосын юунаас Сөүлэс Инчоноос Чэжүү хөрөх юм зоригтой байдаг. За энэ Сеул гэдэг онгоц ууг нь бол ихэнхдээ ачаа бараа зөөд юм байна. За нийт орлогынхоо 75% нь ачаа бараанаас олдог. Гэхдээ тэрийгэ дүүргэд бас хүн зөөдөг байс махна. За ингээд Өмнө Солонгосын ахлах ангийнхан ингээд хаврын баяраа тэмдэглэх бидний хувьд одоо тэрлж очиж зугаална гэдэг шиг нэг тийм очдөг нэг газартай. Ингээд 16 настай хүүхдүүд энэ дотор одоо ороод суусан байгаа. 300 гаруй хүүхд нь яг энэ Данхон гэдэг сургуулийн одоо ийм хүүхдүүд байсан. За энэ 4 сарын 15 буюу өчигдрийн 9 цагаас Инчоноос гараад энэ Солонгосын баруун эргээр нь буюу дагаад ингээд явж байгаа энэ хүүхдүүд 14 цагийн турш явж хагаад өглөө 4 сарын 16-нд өглөө 8 цаг 49 минутанд за бүх асуудал одоо нурж эхэлсэн. Энэ дотор байгаа хүүхдүүд одоо 4-8 цаг 40 минут хүртэл одоо ингээд юу ч болоогүй юм шиг өглөөний цагаа уужаад зарим нь орносоос ирээгүй байсан. За ингээд ахлахууд нь одоо онгоцны ахлахууд нь ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр явдггүй 7 одоо ингэж байгаа 11 12 км-ийн татуу замаар Мангиолын болон одоо хоолоогоор явах шаардлагатай гэдэг тэргээр явж хагаад одоо тэр нь бас нэг тийм жоохон манахаар бол Бермудын гурлжин гэж ярьдаг шүү дээ очихоор нэг тийм осол гарч гад байдаг тийм аюултай газраар явж хагаад энэ онгоц ингэсэн байгаа 15 градус эргэсэн гэж байгаа огцон. За онгоц бол яаж эргэдэг бүгдэр сайн мэддэг гэж магадгүй онгоц ингэдэг юм байна. Онгоц эргэхдээ 5 градусаар л үсрэл эргэх боломжтой байдаг гэж. 5 градус. За яагаад юм байгаа вэ гэхээр энэ онгоц өөрөө зөвшөөрөгдсөн хэмжээс 2 дахь их ачаа тээсэн байсан. Ачаа тээх тэгтээ 200 машин тээсэн байсан. 200 машин машинуудаа бэхлээгүй байсан. За нэг асуудал. Хоёр дахь нь балласт буюу тохиргооны тэнцвэржүүлэгч ус гэж байдаг. Бүх ус онгоц дотор ус цаавал хийж хүндийн төвөө доошо байлгахгүй болдгоо. Хүндийн төвөнд дэшээ байвал амархан унч шүү дээ. Тийм учраас ус дүүргэх хэрэгтэй. Ийм их ачаатай байхдаа 2000 тонн ус хийх ёстой тол одоогийн бол балласт ус буюу энэ тохиргооны тэнцвэржүүлэгч ус нь 500 литрийг л хийсэн байсан байна. За ингээд шинээр энэ томилогдсон байсан Ахмад нь яг тэр жолоодлох хүн ер байгаагүй. Шинээр өвд жолоон дор байсан хоёр нь 5 градус сүулт нь ингээд юугаар одоо байцаалтаар юу гэж яригдсан бэ гэхээр хэрүүл болоод ингэж чиглэсэн. Би тушаалыг яг биелүүлсэн биелэгүүлээгүй дундаа үл ойлголцсон юм шиг байна. Ямар ч байсан 5 градус л эргэж болох онгоцоор 15 градус одоо огцсон эргэсэн байгаа юм. За ингээд ерөөсөө хүндийн төвөнд дэшээ байсан онгоц ерөөсөө живж эхэлсэн. Та хамгийн харамсалтай нь ингэсэн. 849 гэхэд ингээд ерөөсөө живж эхэлсэн тодорхой болсон юу болоод байна гэд 852 гэхэд оюутан тэр доторос ахлах сургуулийн хүүхэд зүгээр яг холбоо онцгой байдлаар мэдгэтэл өгсөн байгаа юм. Ах хөдөлгийн ахмадууд биш. Хүүхэд энэ бидний байршил юм байна, тийм байна гэдэг мэдээллийг анх өгсөн. Энэ оронд нөгөө хөлгийн ахмуудууд нь юу болж байгааг мэдэхгүй бүүн замбраагүй болсон. За энэ нь одоо хөлгийн ахмууд Лижүн Сүк гэдэг хүн байгаа. Энэ үеэр нь яг тэр одоо шийдвэр гаргаж явах үеэр нь байгаагүй. За тэгээд хүүхдүүдэд ямар мэдээлэл өгсөн бөхөр байрандаа бай, байрнаасаа хөдлөх нь аюултай шүү. Байгаа газраа хадгалаараа байрандаа бай гэж даалгавар өгсөн байгаа. За ингээд одоо онцгой байдлын чэйжүүгийн хамгаалтын аврах ажиллагаа руу утасцсан байгаа юм. Тэгээд энэ хооронд нь ерөөс ямар ч замбрааг удирдахгүй болсон. Ерөөсөө хаашаа 5 төрлийн одоо аврах ажиллагааны баг үүд юм байна. Бүгдээрээ хоорондоо учир болохгүй. Дээрэс нь Өмнө Солонгосын одоо засгийн газар чинь Цинхэр ордон гэж нэр. Цинхэр ордон надаа нааш нь видео явуул та нан чинь юу болж ийн гэд нөгдөл нь ингээд мэдээлэл өгч чадахгүй. За нэг юм замбрааг юм дотор нь хамгийн аимшигтай хэсэг нь яг ийм чухал үед бол хөлгийн ахмад чухал гэдэг. Тэнд тэр дотор хідэн хүн байгаа. Хідэн хүн ямар нөхцөл байдалтай, ямар тушаал өгсөн байгаа бүх мэдээлэлд хөлгийн ахмад нь энгийн хувцсны төртө хамгийн ихний аврах ажиллагаанд ирсэн онгоцон суугаад өөрөө буугаад буудсан байна. Өөрийгөө ахмад гэдгийг хэлээгүй амын гол нь. Амын гол нь сүулт нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ахмад гэдгийг хэлчихвэл би буцаад орж магадгүй. Баталгаатай нас орох байсан гэд гараа явцсан. За бүгд тэ дахиад энэ болгоно ингээд бодоод үзэлтэй. Хүүхдүүд хэрвээ та нар ингээд гараа онгоц живж ийн гэдэг үнээр нь хэлсэн бол хүүхдүүд бүгд гараа даллаад гарах байсан. Гэтэл тэгж хэлээгүй. Байрандаа бай гэдээ хэлсэн. Тэгэд ингэж эцэг эхчүүд нь сүулт нь холбогдоод энэ одоо нөө ийм юм болж байна. Ээжээ би танитай дахиж уулзах чадахгүй юм шиг амдэр уулзахыг хүсэж юм уус чингээд мессеж гачааж мессеж бичээд эхлэнгүүд нь эцэг эхүүд нь за чи яг юу хийснийг л дагаараа. Юу хийсэн дагаараа. Тэгсэн чи юу хийлгэсээр чи байрандаа байж ий гэдээ хэлсэн байна. За ингээд өрөөнөөс гараагүйс онгоц чинь живэд хүмэр маш хурдлаар 30 минутын дотор ингээд одоо живэд хүмэрч эхэлсэн. Ингээд энэ үед нь нөгөө хамгийн чухал мэдээлэлтэйс Ахмад нь бууга гар хавцаа. Тэг хамгийн амжигтай нь ингэж байгаа юм. Яг ингээд энэ Солонгосын энэ асуудал нь шүү дээ. Ерөөсөө бүр нийтээр хит хитэн хүн эннээс болж амиа орлоо. Ерөнхийдөө огцорсон. Ерөнхий сайд нь огцорсон. Гэвч ерөөсөө хамгийн том ичгүүртэй тийм хэрэг болсон л доо. Тэгэд энэ одоо мэдээллийн хэрэгслүүд бүх хүмүүсийг хамарлаа гэж мэдээлсэн байна. За эцэг эхчүүд нь хүүхдүүд мессеж бичсэн байдаг. Ээжээ баяртай хайртай шүү гэдэг ингэ бичсэн байхад нь телевизээр юу гэж гаргаж байгаа вэ гэхээр хүүхдүүд бүгдийг нь аварч чадлаа гэдээ явуулаад байгаа. Мэдээллийн үр дүр хідэн хүн байсан яасан юм мэдэхгүй. Хүмүүс юу гэж бодож байсан гэхээр сүүл нь юу гэж тайлбарсан гэхээр энэ чинь ачааны машин, ачааны онгоц шүү дээ. Дотор нь хүн байсан гэж бид нар мэдээгүйгээр аврах ажиллагааны өөрийнхөө өмөрөддөг. Бүх хүмүүс нэг нэг илүү түлхөөд идэг. За тэгээд одоо нүдэн дээр нь живж яхад нь дээгүүр нь 3 вертлэт хүн аврахгүй эргэлдээл тойрол явуулсан гэж байна. Бүр үнэхээр ингээд санаа зовмор. Хамгийн бас муухай хэсэг нь энэ дойрхон 1000 одоо усан цэнгэсийн зэрэгтээ одоо Америк нэгдсэн улсын одоо юу исэн баг онгоц исэн. Бид нар туслах уу? Манай яг энэ зэрэгүүд яг ийм аврах ажиллагаанд бэлтгэгдсэн зэрэгүүд байгаа гэхтэн солонгосууд бид нар өөрсдийнхөө хэрэгтэй зохицуулнаа гэж хэлсэн. За ингээд 304 оноос орсон. За энэ ихэнх нь одоо хүүхдүүд байсан. Тэгэд бас яг энэ тухай видео юмруд нь үзэхээр бүр ингээд зүрх шимширмээр юм бэлээ. Тэгэд уурал хүрд юм бэлээ. Ер нь бол энэ ахмад бол Ли Жүн Сүк гэдэг ахмад бол насаараа ясан бах.
хорхойл авсан мэт.
Хорхойл авсан. Гэхдээ өмнө солонгост хамгийн их үзээд гэсэн хүн байдаг юм байна. За ийм амжилт өдөр өнөөдөр болж исэн.
Зя. Нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг болсон байна. Бүтээлч оюуныг нийгмийн төвшөлтөх зүрээтээр хүмүүнлэгийн ухааныг сургууль хамтран ажилласан. За мөн дижитал зээлийн үйлчлэлийг нүүдэр имхэн зураг зүрээтээр симпл хамтран ажилласан. Сонсогч таар үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээгээ 8 цаг 10 минутаас таамт нэвтрүүлгээр хэдүүл эргээд уулзцгаая. За баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.